Aquí hai un investimento importantísimo da Xunta de Galicia cunhos custes para vós totalmente competitivos. Falamos de que o custe vai oscilar entre 10 e 50 euros e os 50 euros no caso de porcos inclúe o traslado do canal ao sitio de destino na Comunidade Autónoma de Galicia. Por tanto, estamos falando dunhos costes extraordinariamente competitivos, e agora o que temos que facer entre todos é ser capaces de organizarnos e de impulsar o uso, como digo, dunha ferramenta tan importante que poñemos a vosa disposición. Non hai, decía antes, pero corroboro, ninguna comunidade autónoma que teña isto como servizo público. E nós estamos poñendo aquí un investimento de 1,7 millóns de euros entre este ano e o ano que ven a vosa disposición a un coste moi competitivo.